Lootuse radu.
Eesti keskkonnaorganisatsioonid nõuavad põlevkivi kaevandamise mahu võimaliku suurendamise asemel selle vähendamist. Eesti keskkonnaorganisatsioon ühendav Eesti keskkonnaühenduste koda ja Eesti maavaradühing esitasid keskkonnaministrile ja Riigikogu liikmetele põlevkivi kaevandamismahtude kasvatamise plaanide vastase seisukoha. Silvia Lotman Eestimaa Looduse fondist ütles, et areng ressursitasude tõusu edasilükkamise ja põlevkivi kaevandamismäärade kasvatamise suunas pole säästva arengu põhimõtetega kooskõlas. Põlevkivi on Eesti tähtsaim taastumatu energeetiline ressurs, millega äriline manipuleerimine pole aktsepteeritav. Ma pole rahul põlevkivitööstorite mahitatud ja poliitikutelt positiivset vastukaja leidnud keskkonnavaenuliku maavarapoliitikaga. Ja Lotman ütles veel, et kaevandamismäärade muutmise ettepanekuid saab kõne alla võtta ainult juhul, kui eesmärk on liikuda mahtude vähendamise suunas, nii nagu on sätestatud ka põlevkivi riiklikus arengukavas. Eesti keskkonnaühenduste koja teatel ei tohi unustada, et iga tonni põlevkivi saamiseks tuleb jätkuvalt kuhjata lademeisse aherainet, pumbata kaevandustest kümneid tonne vett, õlitootmise jäägina ladestada poolkoks või energiatootmise jäägina leelliseline tuhk. Eesti maavaratühingu juhatuse liige Mihkel Pukk ütles, et täna kaevandatav 17 miljonit tonni põlevkivi aastas on juba kaugelt enam kui meie keskkond taluda suudab. Põlevkivitööstuse saaste on Ida-Virumaa pealmised põhjaveekihid joogiveena põlvkondadeks rikkunud. Eesti keskkonnaühenduste kojateatel peab Ida-Virumaa arengusscenaarium muutuma. Põlevkivi sõltuvusest tuleb end laht ühendada samas või kasvavas mahus keskkonna kasutus peab lõppema. Uus arengusuund tuleb keskkonnakaitsete hinnangul leida juba lähiaastail, et riigi kestlikkus oleks tagatud. Põlevkivitööstuse ressursitasude poliitika vajab ümber korraldamist põhimõttel, mis võimaldab lisaks keskkonnatasudele kasutada Norra naftafondi põhimõttel töötava Eesti õlifondi, mille varatootlikkusest asutaks Ida-Virumaa uut visiooni ellu rakendama. Eesti saaks oma bioressurssi praegusest oluliselt tulusemalt majandada, kui põllumajandusele, metsandusele, kalandusele, toidu, kiu ja paperitööstusele terviklikumalt läheneda. Tallinna Tehnikaülikooli energeetika majas korraldati avaseminar Eesti biomajanduse strateegia ettevalmistamiseks. Põllumajandusminister Ivari Padar ütles, et tõhus biomajandus võiks olla üks Eesti uue majanduskasvu allikas. Praegu on põllumajandus, metsandus, kalandus, toidu, kiu, paperi, keemia, biotehnoloogia ja energiatööstused suhteliselt eraldatud valdkonnad. Kui suudame need valdkonnad koos paremini toimima panna, saaksime keskenduda kõrgemat lisandväärtust andvale toodangule. Praegu on see potentsiaal suuresti kasutamata. Padarde näiteks Soome, kus biomajanduse valdkonna arendamise abil plaanitakse järgmise 10 aasta jooksul luua ligi 100 000 uut töökohta. Padar ütles, et biomajanduse võimalik panus ja mõju Eesti majandusele selgub strateegia koostamise eeltöö käigus. Seminaril osales üle 150 eksperdi ja huvilise biomajandust tõlmavatest valdkondadest. Seminaril täpsustati võimalikud biomajanduse strateegia valdkonnad ja loodi töögrupid. Biomajanduse strateegia koostamist valmistab ette põllumajandusministeerium koostöös Eesti arengufondiga. Kui biometaani kasutataks transportikütusena, oleks Eesti suutnud oma põllumajandusmaadel toota nii suure koguse biomassi, et see oleks katnud kogu riigi 2013. aasta bensiinivajaduse. Kui aga liita kokku igal aastal rakendamata jäänud rohtne biomass muudest allikatest saadava ja juba kasutatava biogaasiga, kataksime oma vahenditest 65% maagaasi aastasest vajadusest. Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste ning Eesti arengufondi ekspertide koostöös valmis raport, mis kirjeldab põllumajandusliku maa kui Eesti ühe olulisema ressursi senist kasutamist, tootlikkust ning eeldusi alustada suuremahulise kütuste tootmise programmiga, Eesti biometaani programmiga. Ekspertide sõnul peitub biometaani tootmises Eesti majanduse seni kasutamata võimalus, mis seob üheks tervikuks energiamajanduse, maakasutuse ning maaelu. Eesti rohumaade rohtse biomasi tekkest jääb kasutamata umbes 1,4 miljonit tonni kuivainet ja väärtusloomest jääb kõrvale 300-350 000 hektarit rohumaad. Põllumajanduse registrite ja informatsiooniameti loomade registri andmetel on meie rohusööjate loomade ligikaudne rohusööda tarbimine kuni 800 000 tonni kuivainet aastas. Maaülikooli teadlaste hinnangul on rohumaade saagikus 2,2 miljonit tonni rohtse biomassi kuivainet aastas. Seega jääb ligikaudu 64% sellest loomasöödaks kasutamata ning see ressurss on väärindamata. Praegu impordib Eesti suure osa riigis kasutatavatest gaasilistest kütustest Venemaalt loodusliku gaasina, mul oli see summa 678 miljonit kuupmeetrit. Ja lisaks on kavas rajada veeldatud maagaasi terminaal. Peale importitava maagaasi kasutatakse Eestis soojuse ja elektritootmiseks põlevkivi jutte gaasi, biogaasi ning vedelgaasi kodumajapidamistes ja vähesel määral ka mootorikütusteks. Tegelikult on niimoodi, et põlevkivi ei saa ilma kalli töötluseta mootorikütuseks kasutada nagu maagaasi või vedelgaasi, mille puhul on vaja selleks vaid veidi mootorit seadistada. Biometaan on puhastatud biogaas, mille omadused vastavad loodusliku maagaasi kvaliteedile. Biogaasi kasutatakse üle maailma nii kodumajapidamistes kütusena, peamiselt Aasia ja Lõuna-Ameerika arengumaades, kui ka soojuse ja elektri tootmiseks ning koostootmiseks. Näiteks Hiina kavandab tõsta biogaasi toodangu 2020. aastaks 25 miljardi kuupmeetrin aastas. Biometaani saab kasutada kõikjal maagaasi asemel, see on kasutatav surugaasiga sõitvates autodes ilma piiranguteta nii puhtal kujul kui ka segus maagaasina. Euroopa Liidu kolm kõige suuremat biogaasitootjat on Saksamaa, Suurbritannia ja Itaalia, kelle toodangu osakaal muudustas 2012. aastal Euroopa Liidu biogaasitoodangust üle 78%. Eesti oli oma biogaasitoodanguga nende riikide hulgas viimane. Eesti on võtnud Euroopa Liidu ees kohustuse, et 2020. aastaks peab 10% siin kasutatavatest transportikütustest tulema taastuvatest allikatest. Ühe võimalusena tuleb siin kaaluda biometaani tootmist ja kasutamist. Põlevkivi arengukava seab kolm strateegilist eesmärki, põlevkivi kaevandamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse keskkonnamõju vähendamine, põlevkivi kasutamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse keskkonnamõju vähendamine ja kolmandaks põlevkivi alase haridus ja teadustegevuse arendamise. Loodetavasti on need eesmärgid tõepoolest ka saavutatavad. Andres Siirde, Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituudi professor, kuulus töörühma, kes töötas põlevkivi arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise töörühmas ja milline on tema kommentaar.
Põlevkivi, mis on sette kivi ja kui me teda ei kasuta, siis ta jääbki kivimiks ja tal ei olegi mingit väärtust. See väärtus tekib siis, kui me oskame teda oskuslikult kasutada ja temast kaupa teha, mis läheksid nagu turul. Et siin nagu me vaatame põlevkivi tööstus, mis on 90 aastat olnud ja hakkame vaatama, kuidas on Eestis selle 90 aastat olnud, on tõususi mõõnes olnud, on toodetud temast ainult õli, on toodetud temast ainult elektrit suhtes suures osas, on olnud enne teist maailmasõda nõnda musta suitsu probleemid ja arendatud, ehk tegelikult on kogu aeg põlevkivi efektiivsust proovitud tõsta, arendada nii keskkonda ja ta on olnud nagu sellest turusituatsioonist kaasas. Nüüd need strateegilised eesmärgid ja meetmed, minu jaoks on see kõige tähtsam see sisu, seda riigi huvist võimalikult keskkonnasäästlikult ja majanduslikult efektiivsust kasutamine. Me teame, et meil on kolm põlevkivi töötlevad ettevõtted, see on Narva elektrijaamad, kui me vaatame Narvat või aktsiaseltsi Narva õlitehas, vaatan, see on Narva. Järgmine on Viru Keemia Grupp ja siis Kivili Keemia Tööstus, OÜ, need on kolm lisandud Sillamäe ja Kunda, mis on niisugused väiksemad, aga kui me vaatame seda põlevkivi kasutushetke elukorda 2007-2013, me näeme seda, et elektrienergia tootmisele läheb ikkagi meil tänase peesiluga enamus põlevkivi, suurem osa seal kuskil 15 miljoni piiri peal, see on kaubapõlevkivi, mitte seda kaamatata varu. Soojusenergia, mis on Narva linna kütte, vähekenega Kohtla-Järvet, suhteliselt marginaalselt, sest seal on juba uute gaaside põletamine ja põlevkivi tootmine, mis on siis tasapisi tõusnud vastavalt tehnoloogia evitamisega, aga samal ajal ka Narva õlitehaste vana Enefitide, kui me nimetame sõna vana või väikeste Enefitide paremise töösiime VKG, et niisugust otsest tõusu ei ole ja sement jääb siis oma väikeste kogudega sinna vahele juurde. Me selle töögrupi teise eksperdiga Rein Talumaga, kes oli ka eksperdina sinna sisse võtud, külastasime kõiki kolm ettevõtet pidevalt selle aja jooksul, mitte ainult üks kord, vaid ka tihedat diskussiooni ja arutelu käigus, kus me kaardistasime nende ettevõtete tootmisvõimalused, tutvusime nende arengukavadega, arenguplaanidega ja siis liitsime ja lahutasime need kogused kokku. Ja arengukavas me ei toonud eraldi, ei et kui palju oleks see kogus siis Narva elektrijaamadele või kivilkeeme töösse oli VKG, vaid summeerisime need kogused. Narva jaamades elektritootmine selgelt väheneb. Sinne jääb siis nõnda nimetatud tolmpõletusblokki, neli blokki, millel on väävlipuhatus juurde investeeritud, et väävliheitmed on seal viidud normi kohaselt, jäävad kindlasti kasutusse või on võimalik kasutada 2005. aastate paiku ümber ehitatud kahte keegist blokki, mille kasvutegur on tegelikult 36% võrreldes vanade blokkidega 30% ja valmiv Auvere 300 megavattine blokk, mille kasutegur on veegi kõrgem. Ma siin tahan tuua just seda juurde, ma võin natuke võibolla huumorit öelda, et Narvas on ikkagi katlad ja põlevkivi üle katlasse teda jaetahjus. Need katlad on väga keerulise konstruktsiooniga, see tähendab põlevkivi kasutamist tegelikult ligi 20% vähem. Tehnoloogiline kasutegurite tõus on auru parameetritest ja sellest konstruktsioonist tulnud. Ja siis tahan veel rõhutada seda, et ka keevkiht tehnoloogiale üleminek tähendab tegelikult, keevkiht tähendab mitte kasvuteguri tõusu, et keevkiht tähendab ka suurel oluliselt keskkonna mõju. Keevkiht tähendab madalate põletamistega, temperatuuridega põletamist, karbonaatide väiksemad lagunemist, CO2-tide väiksemaid heitmed, aga nad lagunevad nii palju piisavalt, et ta seob protsessis tekiva väävli. Väävli heitmed on üli juurel, kuna madalad temperatuurid ei ole ka lämmastiku heitmed. Et see kõik on tegelikult ka keevkihtil ülemek, on ka omamoodi keskkonna lahendused.
Põlevkivi kasutamise uued tehnoloogiad annavad võimaluse ökonoomsemalt käituda, mis tähendab siis seda, et põlevkivi tegelikult kulutatakse vähem. Kohati siis võib vist öelda ka, et raiskamist on vähem. Ja milleks siis tegelikult seda põlevkivi tulevikus vajatakse, kui me vaatame põlevkivi arengukava, mis siis nüüd heidab pilku kuni 2030. aastani? Mida ütleb selle kohta? Põlevkivi keskkonna mõju hindamise komisjonis seiret läbi viinud Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika instituudi professor Andres Siirde.
Me võime öelda, et tööle jäävad siiski need keegid blokid ja elektritootmine pidevalt väheneb. Jäädes siis lõpuks kuskile 3-6 miljoni piiri peale ja järelikult kogu see põlevkivi vajadus ettevõtetel hakkab sõltuma põlevkiviõli tootmise võimalustest, evitamistest ja majanduslikust ja tehnoloogilistest läbimurretest. Et see elektri tootmine, nagu ka energiaarengu kavad on näidat nii kaugel kui nad on, jääb sinna piiri peale. Nii et seda kartust, et seda väga palju üle 20 miljoni, nagu selleks ajapiriks see ettevõtete jõudus on minu isiklik arvamus, et arengukavaga seotud on arvan, et väga palju ei ole. Kõik investeerijatel on see muidugi tähtis, kui palju seda varu on. Tahan veel siin rõhutada, et minu jaoks on jälle selline, et on kaks toodangut, on elektri ja õli ja räägitakse küll õli ja elektri koostootmine, aga nad on kaks erinevat turgu, õli ja elektri või omavahel selles maastabis konkureeri, et nad on erinevat turul. Aga muidugi ettevõtted konkureerivad selle 20 millise varu peale, et varu on piiratud. Väärtusahel, see tegelikult tähendab teadus- ja arendusuuringuid. See tähendab, et nende arengutuuringutel tuleb leidida siis selle teki vaherainele, mille arvud olid väga suured, leida temale sellise kasutus, kas killustikule, täitematerjalile või kuhugi mujale. Tuleb leida kasutus ka põlevkivi tuhale, tuleb leida ka põlegi õli tootmisel poolkoksile ja põlegi tukkadele, kuna meil on erinevad põlegi õli tootmise tehnoloogiad, need on tahkesuuskandjaga ja gaasilise soojuskandjadega. Ja nendel on erinevad heitmed, erinevad tuhad, erinevad need uute gaasid. Tuleb leida lahendus ka nende põlevkivi õli tootmisel tekivate uute gaaside rakendusele. Tänase teadmiste põhjal me oskame neid ainult otse põletada, soojuseks ja elektriks toota. Kui me vaatame Viru Keemia gruppi, millel on nii need gaasilised soojuskandjaga seadmed, millega on ka tahke soojuskandjaga seadmed, Petroteri nimega, millel on ka peenkeemia tootmine, siis tema territooriumil leime viis erinevat kõrge kaloorsusega, väiksema kaloorsusega gaasi, mis leivad erinevas kohas kasutusse. Poolkoks gaas, generaatorgaas, separaatorgaas, suitsugaas ja nii edasi. Et see tehnoloogia on ikkagi suhteliselt kompliseeritud ja keeruline. Ja selle suhtes ei saa ka võrrelda, et kas üks tootmine on nagu eelistatum või teine. Et kui me räägime praegu sellest peenkeemiast ja peenkeemia tooraine tuleb tegelikult ju täna siiski sellest gaasilise soojuskandjast kiviteris toodetud põlevkiviõli seadmetest. Et see ka teadus, et kui me liigume tahkete soojuskandjade poole, ootame ka seda teadusarendusuuringut, kuidas saada ka sellest sealt olevast õlidest need fenoole kätte, mis liiguksid siis selle peenkeemia tootmise poole. Nii et teadusel ja arendusel on siin tööd nii palju, kui üldse saab ette vaadata. Ja mootorkütuste tootmine muidugi, mis on siis see, mis on jäänud praegu samamoodi naftahindade muude peale ja seisma.
Põlevkivi arengu kava näeb endiselt, et siiani kasutuses olnud põlevkivi mahu 20 miljonit tonni, aga miks see arv just ikka niisugune on, millest on lähtutud ja kas see tagab põlevkivi kaevandamisel sellised vajaduse rahuldamised, nagu me soovime ja no, nende muude aspektide puhul täpselt sama, et kui võrd kõigega on arvestatud, kommenteerib Keskkonnaministeeriumi asekantsler Alo Lõhmus.
Nii riigi huvi defineerimisel kui ka siis nende peamine piirang, mis tundub, et on osadele ainuke arengukava meedias 20 miljonit, et selle kirja panemisel ja defineerimisel on ikkagi arvesse võetud kogu see sääst arengu printsiip, et sotsiaalmajandusliku keskkonna aspekte, et ei ole ainult keskkonna näitajatest lähtutud. Et noh, nagu ka varasemalt öeldi, et kehtiv arengukava suund oli kuni 15 miljoni tonnile, võiks läheneda siis analüüsides keskkonna seisukohast, nagu ka keskkonna mõju hindamise ekspert välja tõi, et see jääkreostus selles piirkonnas ikkagi on arvestatava tasemel ja halvenevas olukorras nii öelda põhjaveekogumeid ja pinna ja maastiku seisundid, siis me võiks ka öelda, et see määr võiks olla veel oluliselt madalam. Sama võttes arvesse ikkagi see sotsiaalmajanduslik olukorda, siis tööjõud, kes seal on kaasatud, ei saa üle öö nii-öelda riigi tahtel nii-öelda väheneda. Siin kohal on riik ikkagi väga terve mõistuslikult ja säästva arengu printsiipi järgides selle piiranguga seadnud. Mis on oluline selle arengukava puhul veel selle järgmise perioodide jooksul, et hakatakse nagu perioodiliselt viieaastase tsükliga seda arengukava ellu viimist üle vaatama. Et me ei löö lukku 15 aastat, vaid viie aasta jooksul me hindame jälle olukorda, nagu te näete. Viis aastat tagasi või kuus aastat tagasi, kui arengukava kinnitati, keegi avatud elektriturust ei rääkinud, nüüd on meil hoopis uus olukord. Samamoodi ka nafta hind on muutunud täna väga mõjutatavaks välisteguriks. Et mis annab nagu ka aluse, et viie aasta pärast peaks uuesti vaatama sisulised arengukava meetmed üle ja samas säilitama selle keskpika perioodi jääks siis 15 aastat. Et siis projekteerima sinna 35 aastani neid eesmärke. Et see on uus lähenemine. Teine oluline teema, mis siit praegu välja tulnud, on ka väliskulude arvutamine. See on Eestis varasemalt ka päevakorral olnud. Aastal 2006 ja 2008 on energiasektori väliskulude arvutamisi tehtud. Ja viimaste aastate jooksul seal, kus see aasta on Euroopast, direktoraadist ja keskkonnaagentuurist tulnud erinevaid uuringuid väliskulude osas, et siin kohal me võtame ka initsiatiivid välja selgitada, mis on siis selle põlevkivisektori reaalsed kulud, mida siis see sektor oma tuludega ei kata. Ehk siis me paneme nendele negatiivsele kahjudele raha ühiku juurde ja saame siis tervikuna selle negatiivse summa teada. Ja kui seda ei ole negatiivne, siis seda rõõmustava muudis meile, aga me lihtsalt saame faktipõhilise teadmiste põhisele otsustele veelgi lähemale liikuda. Ja kolmas, mis on väga oluline, on teadusarendustegevus ja see sisulise programmi koostamine, et praegusel ei saa öelda, et praegusel perioodil ei oleks põlevki valdkonna teadusarendustegevust rahastatud, aga ütleme sellist sentraalset lähenemist, tervikvaadet ja riigi konkreetset huvi näitamist ja huvi defineerimist teadusarendustegevuses selles valdkonnas ei ole nagu fikseeritud olnud. Ja mis tähendab ka seda, et siin ei saa olla ainult riik üksinda, et siin peab olema riigi huvi defineeritud, aga samas peab olema ka ettevõtet huvi. Ja koostöös riik ettevõtted kaasates teadusasutusi, me saavutamegi tegelikult selle eesmärgi, mis tegelikult kogu selle arengukava eesmärk on. Säästlikum taastumatu ressursi kasutamine ja negatiivse keskkonna mõju vähendamine.
Keskkonnaameti poolt kokku kutsutud Muuga piirkonna lõhnahäiringu töögrupp pakkus välja esmased meetmed, mida töögrupp lähiajal põhjalikumalt arutab. Nende hulgas on operatiivse käitlusinfo haldamine ja teavitussüsteemi rakendamine, erinevate tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning uudsel tehnoloogial põhinev e-ninade süsteem. Meetmete kavas on Tallinna sadama poolt rakendatav operatiivne info- ja teavitussüsteem Mairis, lühend siis sõnadest MUGA AR ÕHK IS infosüsteem. Kõnealuse süsteemi abil saavad sadama operaatorid piirkonna välisõhu saastainete kriitilise piiri ületamise korral senisest veelgi operatiivsemalt reageerida. Süsteemi tööpõhimõtte seisneb selles, et kõik sadamas tegutsevad terminalid registreerivad oma laadimistegevused ühtses tarkvarasüsteemis ning süsteemi on lisatud juurde ka olemasolevad pidev seire andmed. Kui saaste näitajad tõusevad määratud kriitilise tasemeni, toimub vahetu teavitumine ning saab siis viivitamata tarvitusele võtta meetmed häiringu vähendamiseks. Lisaks astuvad töögrupis osalevad terminalid meetmekava kohaseid samme, et veelgi vähendada võimalike heiteid välisõhku. Terminali tehnoloogiaid ja protsesse harmoniseeritakse, käideldavate kaupade nomenklatuuriga selliselt, et heide oleks võimalikult väike. Samuti töötatakse välja uusi tehnilisi lahendusi eesmärgiga vähendada keskkonna saastet. Kõige uuenduslikumaks meetmeks on siis elektroonsete ninade süsteem e-nõus, mida on edukalt rakendatud Hollandis Rotterdami sadamas ja selle äärde jäävas elamu piirkonnas. Tegemist on lõhnahäiringu pidevusseire võrguga, mille eeliseks mõõtepunktide suur arv ning mille näitud abil on võimalik tuvastada lõhnahäiring viivitamatult selle tekkimisel. Leida selle põhjustaja ja võtta kiiresti tarvitusele vajalikud vastumeetmed. Kuigi viimastel aastatel näitavad Muuga sadamas ja Muuga piirkonnas läbi viideva välisõhu seire tulemused õhukvaliteedi paranemist ning õhukvaliteet vastab piirnormidele, häirib kohalik elanik endiselt aeg-ajalt ümbruskonnas leviv ebameeldiv lõhn. Vaatamata ebameeldivale lõhnahäiringule ei kujuta see inimeste tervisele otsest ohtu. Muuga piirkonna lõhnahäiringu levendamiseks kokku kutsutud töögruppi kuuluvad Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni ning Tallinna sadama ja Muuga sadama terminalid esindajad. Töögruppi poolt välja pakutud võimalike lahendusvariante tutvustatakse ja edasistesse aruteludesse kasatakse ka kohalikud omavalitsused Jõelähtme ja Viimsi vald, Maardu linn ja teised huvitatud pooled. Leevendusmeetmed kannab Keskkonnaamet vastavatele keskkonnakaitse lubadele ning need kaastavad ka lõhnaainete vähendamise tegevuskavades, mille koostavad terminalid. Tegevuskavasid hindab ja kinnitab Keskkonnaamet. Teisipäeval avas keskkonnaminister Mati Raidma Elva jõel Peedu Veskipaisule rajatud kalapääsu, mis tagab kaladele läbipääsu ka jõe teistele osadele. Minister ütles, et iga kalasõbra unistuseks on Eesti jõgede kunagise kalarikkuse taastamine. Meie peamiseks võimaluseks on soodsate elutingimuste loomine, et kalad saaksid takistamata liikuda oma kude- ja kasvualadele. Peedu Veskipaisul valminud kaladrepp ja uus kudeala on selline samm Elva jõe seisundi ja seal elavate kalade elutingimuste parandamiseks, kommenteeris keskkonnaminister ja ühtlasi ka keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu esimees Mati Raidma. Keskkonnainvesteeringute keskus eraldas projekti elluviimiseks ühte kuuluvusfondist üle 231 000 euro. Tööd teostas osaühing Maaekspert. Lisaks kalapääsu rajamisele puhastati paisutagust Paisjärve sinna kogunud liigsetest setetest ning rajati Kärneri tänava silla alla forellile ja teistele voolulembelistele kalaliikidele koelmu ala, mis parandab oluliselt kalastiku seisundit Elva jões. Koos kalad elupaikade kaitsmisega sai projekti käigus parandatud Peedu Vesiveski ümbruse miljöö väärtust. Eesti Loodusmuuseumi hea sõber ja harrastusentomoloog Tiit Marnot pärandas oma liblika kogu Loodusmuuseumile. Kuna soovis, et see oleks kõikidele huvilistele kättesaadav ning aitaks entomoloogidel ja teistel loodushuvilistel uurimistöid teha. Liblika kogu koosneb pea 12 000 isendist ning sellega lisandus Eesti Loodusmuuseumi entomoloogilisse kogusse hulgaliselt uusi liike. Lisaks Eesti liblikatele sisaldab kogu rohkesti isendeid välismaalt eelkõige Kaug-Idast ja Kesk-Aasiast. Loodusmuuseumi entomoloog Aare Lind rõõmustab, et nüüdsest on kõikidel loodushuvilistel, kes ise nii kaugele ei satu, võimalik tutvuda ka võõrsilt pärit liikidega, keda varasemalt loodusmuuseumi eksootiliste liblikate kogus veel polnud. Tiit Marnoti kogu teeb veel märkimisväärsemaks asjaolu, et pea kõik liigid olid määratud ja koos püügiandmetega. Lisaks leidus seal kolm paratüüpi, esma kirjeldatud liigisendeid, toob Lint Marnoti liblika kogu erilisuse esile. Liblika kogu jõudis Loodusmuuseumisse selle aasta juuni keskpaigas. Pärast seda siis vaatasid muuseumi entomoloogid kõik isendid üle. Paljudel liblikatel tuli tiivad tagasi liimida, samuti sirutada ja fikseerida neid. Lisaks fotografeeriti kõik isendid ning sisestati koos andmetega looduskogude süsteemi Pluto F, mille kaudu jõuavad need e-elurikkuse portaali ja kõikidele huvilistele hõlpsasti leitavaks. Kogu säilitamiseks soetati uued kliimaseadmed ja entomoloogilised kapid, kus tagatakse isenditele nõuete kohased hoiutingimused. Mõningaid Tiit Marnoti ning teisi Loodusmuuseumi entomoloogia kogust pärit ööliblikaid saab näha alates 19. märtsist, kui Loodusmuuseumis avatakse näitus öised tiivulised. Samuti on kõikidel huvilistel eelneva ette teatamisega võimalik tutvuda Tiit Marnoti koguga, selleks tuleb siis võtta kontakti Eesti Loodusmuuseumiga. Eesti Loodusmuuseum oli Tiit Marnoti liblika koguga möödunud nädalal Rakveres toimunud Eesti muuseumide auhinna kaalal kategooria aasta koguhoidja 2014 nominent. Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.